Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн президентке акыркы талапкерди каттады. Ошон менен мамлекет башчылыгына 6 адам атсалыша турган болду. Ал эми Бириккен Элдик кыймыл бирликтүү талапкери Алмазбек Атамбаевдин жер жерлердеги штабтарына кысым көрсөтүп жаткандыгын айтып коңгуроо кагууда. Петровка чатагы боюнча камалган саясатчы менен Бекмутовдун лидеринин туугандары Москва районунда бүгүн дагы нарызык акцияга чыгышты. Бирок алар күч менен таратылып, сот айрымдарына акчалай айып салды. Коопсуздук кеңештин катчысы Адахан Мадумаров жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген өлкөлөрдүн ыкчам аракеттенүүчү күчтөрү тууралуу. Иранда оппозициянын жактоочулары жаңы демонстрацияларды белгилөөдө. Бул аралыкта шайлоону кайрадан өткөрүү чакырыктары айтылып жатат. Кечки азаттык каналындагы 30 минут аралыгында жергиликтүү эл турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкул уулу, кайырлуу кечиңиз менен. Адегенде акыркы кабарлар Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Сабыр Абдымомунов тааныштырат. Сабыр.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстанда журналисттерге болгон чабуулдарга кабатыр. Мындай оюн эки күнүн маалымат каражаттарынын эркиндиктери боюнча өкүлү Миклош Харашти тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевке жолдогон катында билдирген. Дипломат өз катында журналисттерге мындай одоно мамилелер президенттик шайлоо алдында ойлордун ар түрдүүлүгүн чектейт деп эсептеп, бийликти аны болтурбоого чакырык жасаган. Катта акыркы эки окуя оппозициялык гезиттин журналисти Абдувахап Мониев менен НБТ кызматкеринин сабалышы эске салынган. Бул тууралуу эки күнүн Бишкек кеңсеси тараткан маалыматта айтылат. Президентке талапкерлерди каттоо аяктады. БШКнын бүгүнкү отуруму 6-нчы талапкер кылып Нурлан Мотуевди каттады. Буга чейин президенттикке Курманбек Бакиев, Жеңишбек Назаралиев, Темир Сариев, Алмазбек Атамбаев жана Токтоом Үмөтәлиева талапкер катары каттоодон өтүшкөн. Социал-демократтар партиясы бийлик шайлоого камалгаларга тоскоол болууда деген маалымат топтомдорун таратты. Анда белгиленгенге караганда Баткен облустук шайлоо комиссиясы одоно мыйзам бузууда. Мындай арыз менен президенттик талапкер Алмаз Атамбаевдин райондук шайлоо штабынын башчысы Бакир Имаров райондук сотко кайрылган. Ал эми облустук штаб башчысы Ташпулат Балтабаев өзүнө каршы аңдуу жүргүзүлүп жаткандыгын маалымдайт. Ошондой эле СДП өз байкоолоруна таянып билдиргендерге караганда Баткен аймагында БЭК, СДП, Атамбаев сыяктуу сөздөрдү айткандарга кысым жасалууда. Мындан тышкары Токтогулда Салават Алиевке СДП штабын башкарууга 3 терек айыл өкмөтү тыюу салгандыгы, Нарында СДП штабында иштегендерге жыл сайын берилүүчү социалдык жардамдарды берүүдөн райондук соцфонд баш тарткандыгы, Сокулукта аймактык штабтын кеңсесин анын кызматкерлери өздөрү бошотууга аргасыз болгондугу өңдүү маалыматтар СДП белгилеген. Эл аралык валюта кору Кыргызстанга каржылык жардам берген атат. Эл аралык валюта кору дүйнөлүк кризистин кесепеттерин азайтууга Кыргызстанга көмөк көрсөтүүгө даяр экенин ырастады. Бул тууралуу кордун директору Доминик Страскан президент Курманбек Бакиев менен жолугушуусунда билдирди. Садыркулов иши облустук сотто каралары күтүлүүдө. Буга негиз боло турган арызды президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун жубайынын адвокаты Леонид Лужанский Чүй облустук сотуна берип, ишти кайра кароону сураган. Адвокат тергөө толук жүрбөй калган деп эсептеп жатат. Эске салсак, 13 марта Бишкек Аламүдүн капчыгайында күйүп кеткен автоунаасынан Медет Садыркуловдун сөөгү табылган. Бул факт боюнча авто кагылышуудагы Audi машинесинин айдоочусу Өмүрбек Осмоновду Аламүдөн райондук соту айыпкер деп таап 12 жыл эркинен ажыраткан. Акыркы кабарлар ушул. Улан,
рахмат сизге. Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынын Сабыр Абдымомунов тааныштырды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Айрым эл аралык окуялардан. Ирандын 12-июндагы президенттик шайлоосунда жеңил деп табылган талапкер Мир Хосей Мусавинин 10 миңдеген жактоочулары бүгүн Тегеранда кайрадан жыйналды. Бүгүн демонстрацияга 5-күн катар чыгуу менен алар шайлоонун расмий жыйынтыгына нааразылык билдирүүдө. Мусавини колдогондордун Тегеранда жана башка шаарлардагы көчө жүрүштөрү 1979-жылкы ислам революциясынан бери өкмөткө каршы өткөн эң ири нааразылык акциясы катары сыпатталды. Реформачыл лагеринин өкүлү катары эсептелген Мусавинин өзү жактоочуларын демонстрациясын тынч өткөрүүгө же шайлоодо болгон кийинки топломдордо каза тапкандарга Куран окуу үчүн эртең мечитке чогулууга чакырган. Ирандын жогорку жолбашчы Аятолла Али Хаменеи добуштардын бир бөлүгүн кайра саноого макул болду, бирок бурмалуулар кеңири жайылды деген Мусави шайлоо жыйынтыгын жокко чыгаруу жана жаңы шайлоо өткөрүү зарылдыгын айтып чыккан. Иран бийликтериге чейин тарта чет эл журналисттер өлкөдөгү нарын акчаларын чагылдыруусуна бир катар чектөөлөрдү киргизди. Тышкы иштер министрлиги бүгүн ИСНА жаңылыктар агенттиги тараткан билдирүүгө караганда чет элдик маалымат каражаттарын тополомчулардын жартысына айланган үчүн айыптады. Евро биримдик менен Пакистан туңгуч саммитин өткөрүп жатат. Биримдиктин лидерлери Пакистандын президенти Асиф Али Зардари баштаган өкүлдөр менен сүйлөшүүлөрү бүгүн Брюсселде өткөрүлдү. Террордук топторго каршы күрөшүү аракеттери жана соода алакаларды өнүктүрүү күн тартибиндеги башкы маселелерден. Биримдиктин тышкы саясий мекемесинин башчысы Бенито Феррейро Валнердин бүгүнкү сүйлөшүүлөр алдында айтканына караганда Пакистанга 100 миллион евронун ашуун жардам ажыратат. Бул каражаттын басымдуу бөлүгү өлкөнүн түндүк батышындагы Сват өрөөндө талиптерге каршы өткөрүлүп жаткан аскерий операциялардын улам жер которууга аргасуулган качкындарга багытталышы керек. Пакистан коңшусу Афганистандагы согуштун токтош үчүн чечүүчү өлкө катары эсептелинет. Германия жана Польша тышкы иштер министрлери Украинага жүрөт. Алардын сапарынын максаты Европа биримдиги азыркы экономикалык кризистин шартында Украинага алда кандай жардам көргөзө аларын иликтөө. Дүйнөлүк банктын эсептөөсүнө караганда кризистен улам Украинанын экономикасы быйыл 9% төмөндөрү күтүлүүдө. Немец тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер менен поляк тышкы иштер министри Ярослав Сикорскийнин Киевде президент Виктор Ющенко, парламент жана оппозиция өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрү мерчемделген. Экономикалык кризистен тышкары Штайнмайер жана Сикорский Киевтеги сапар учурунда Украинанын орусиячыл жана батышчыл саясий күчтөр ортосунда жүрүп жаткан бийлик талаш күрөшүн чечүүгө биримдик кандай жардам көргөзө аларына кызыгышмакчы. Немец тышкы иштер министри Штайнмайер бүгүн Киевтен Украина менен Орусиянын ортосунда жаңы газ чатагы чыгуусу, мындан улам Европага көгүлтүр оттун келүүсү азайышы мүмкүндүгүн эскертти. АКШ Испаниядан Гуантанамо айыпкерлеринин төртөөсүн кабыл алууну суранды. Испаниянын тышкы иштер министри Мигуэл Ангел Маратинонун билдиргенине караганда анын өлкөсү бул өтүнүчтү төрт айыпкердин ар бири боюнча өз өзүнчө иликтейт. Евро биримдик ушул дүйшөмбүдөгү мүчөлүктөр Гуантанамодогу айыпкерлерди жайгаштыруу боюнча АКШга жардам берүүгө даяр экендигин айткан. Булар акыркы элдердик жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр эртеңки абар айтылуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунан шашылыш билдиргенине караганда 18-19 июнда республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде нөшөрлүү жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү ыктымал. Эртең 18-июнда Кыргызстанда ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Айрым гана тоолуу аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 14, Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүзү 25-30 даража жылуу, Баткен дубанда түнкүсүн 12-17, күндүзү 25-30, Талас облусунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 24-29 даража, Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 13-18, күндүзү 26-31 даражага чейин жылыйт, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 19-24, Нарын аймагында түнкүсүн 5-10, күндүзү 19-24 даражага жылуу болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан жаашы ыктымал. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүзү 27-29 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Кечки азаттыктук жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Малдымаров азаттыктын кабарчысын кабыл алып, акыркы мезгилде жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында кабыл алынган чечимдер, кыргыз өзбек маселелери, кыргыз ооган кызматташтарына байланыштуу суроолорго жооп берди. Коопсуздук кеңешинин катчысына суроолорду кабарчыбыз Айданбек Акматулу узаткан. Азыр маектин биринчи бөлүгүн угууга чакырабыз, экинчи бөлүгүн азаттыктын эртеңки таңкы программасынан уга аласыздар.
Адахан мырза, мына 14-нчү июнда Москвада жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммити, андан кийин мына Екатеринбург шаарында Шанхай кызматташуу уюмунун саммити болду. Биз билгенден ошо Москвадагы саммитте практикалык мүнөздөгү бир нече чечимдер кабыл алынды да. Мисалы ошол жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ыкчам аракеттенчү күчтөрүн түзүү жөнүндө. Бул кандай күчтөр болот жана кандай максатта пайдаланылат бул күчтөр?
Бул күчтөрдүн куралышы боюнча, жаралышы боюнча, алардын тартиби боюнча жылдын башынан бери эле көп сөз жүргөн. Эксперттер иштеди, тийиштүү министрликтер иштеди. Анан биз 4-5 июнда Минск шаарында жамааттык коопсуздук кеңешине кирген мамлекеттердин коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйыны өттү. Ал жерде маселе талкууланды. Бардык мамлекеттер бирдиктүү чечимге келди. Өзбекстан менен Армениянын өзгөчө пикирин эске албаганда. Россия, Казакстан, Кыргызстан, Белоруссия, Таджикстан бир позицияда туруп, ушул келишим кабыл алынган. Аны кечээ өзүңүз айткан жыйында Москва шаарында жамааттык коопсуздук кеңешине кирген мамлекеттердин жетекчилери, президенттер тарабынан кол коюлду. Эмне максатта? Биринчиден, азыр өзүңүз көрүп атасыз, ааламдаштыруу процесси жүрүп атканда терроризмге каршы күрөш биринчи орунга чыгууда. Бул терроризм деген бир мамлекеттин кандайдыр бир күчтүү болбосо дагы анын күчү жете берчү эмес. Ошол жети мамлекет биргелешип аракет жасап, ар кандай болгон жаңы чакырыктарга каршы туруу аракетинде түзүлдү. Буга чейин ошол жамааттык аскерлер бар эле, өзүңүз билесиз, КСБР деп койчу аларды. Азыр ошол ыкчам аракеттенүүчү күчтөрдүн өзгөчөлүгү жаңы ошол аскердик жабдуулар менен жабдуу боюнча, бирдиктүү саясат жүргүзүү боюнча, бирдиктүү командачы дайындоо боюнча.
Мындай дегенде, Кыргызстан кайсы кандай күчтөр менен катышат дегенде, демек биздин жанагы күч структураларынын өзүнчө бир бөлүктөрү кирет экен ошол жанагы.
Бөлүктөрү кирет. Алардын биринчи кезектеги алардын алдына коюлган милдети кайсыл мамлекет, ошол президенттер жети мамлекеттин президенттери бир келишим кабыл алган болсо, чечимге келген болсо, алар ыкчам түрдө кайсыл мамлекет жардам сураган болсо, ошол жерде заматта пайда болот.
Бул күчтөр кээ бир мамлекеттерде ички саясий кырдаалды жөнгөрүүгө пайдаланылбайбы? Элементүүлүктөргө шек кетпей, мисалы үчүн дал ушул себептен Өзбекстан кээ бир ушул келишимдерге кол койбой жатканда белгилүү да.
Эми андай деп биз Кыргызда жакшы сөз бар го, кандай бир таранчыдан корккон болсоң эгин экпе дейт. Эмне үчүн башка мамлекеттер, айталы Европа мамлекеттери же болбосо башка континенттеги мамлекеттер биргелешип ар кандай бир чакырыктарга каршы турууга аракеттерди жасап аткан болсо, биз тескерисинче айтабыз да, эмне үчүн биз ушуну жасабайбыз деп. А биз ошону жасап баштаганда ар кандай суроолор пайда болуп баштайт. Бул жети мамлекет биргелешип отуруп акылдашып андан кийин чечимге келет.
Деп айтты Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров. Аны менен маектин улантысын эми сиз эртең таңкы азаттыктан уга аласыз. Азыр болсо болду, кечки азаттык. Программабызды улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн бордук шайлоо комиссиясы президенттикке акыркы талапкерди Нурлан Мотоевди каттады. Ошол менен эми мамлекет башчылыгына 6 талапкер ат салыша турган болду. Ал эми бириккен элдик кыймыл өзүнүн бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаевдин жер жерлердеги штабтарына кысым көрсөтүлүп жаткандыгын айтып коңгуроо кагууда. Маселен, бириккен элдик кыймылга кирген Атамекен партиясынын өкүлүнүн автоунаасын Таласта жергиликтүү милиция кызматкерлери жол эрежесин бузду деп камакка алышкан. Мындай көрүнүштө атамекенчилер бийликтин президенттик шайлоо алдында оппозицияга жасаган кысымы катары сыпатташууда. Эртең болсо Таласка президент Курманбек Бакиевдин барары күтүлүүдө. Кийинирээк Таластан кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди баяндайт.
Талас шаарынын тургуну Атамекен партиясынын өкүлү Куралбек Бешалиевдин Audi 100 маркасындагы автоунаасы 16-июнь күнү кечки 5:00 чамасында Талас шаардык ички иштер кызматкерлер тарабынан кармалып камакка алынган. Куралбек Бешалиевдин айтымында Талас шаарынын Ленин менен Пушкин көчөлөрүнүн кезилишинен Талас шаардык ички иштер бөлүм башчысынын орун басары автоунаа менен артынан кууп келип өзү токтотуп, оппозициячыл маанайдагы гезиттерди таратып жатасыңар деген доомат менен айдоо укугунан убактылуу ажыратылганын азаттыкка билдирди.
Кечээ окуя мындай. Менин машинем берде турат. Муну көрүп жүргөн, сүрөткө тартышып жиберген. Анан мен чыгар, мен уже Перекопско Пушкинге жетерек деле артыман кууп келип кармады. Тосуп элестирди, сен эми нарушение кылдың десе, эмне нарушение кылдым? Айтпайсыңбы деп, сен гаисиң десе, мен гай эмес, замначальник КОУДУ дейт. Баса айдаган дейт. 3-4 милициясы даяр иштелди, машинени жапты да КОУДУ калып атып. Камап салды машинени. Эмне ни за что эмне камадыңар? Десем, ичинде гезит бар экен. Опусталап коркутуп таза эмет турбашты.
Ал эми Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нурлан Асанбеков аталган автоунааны май кызматкерлери менен бирдикте кармагандарын жана ал жол эрежесин бузуп, автоунаанын техникалык кароосунан өтпөгөндүктөн автоуна камакка алынган дейт.
Гейст менен чоо кайтып кетти. Бул жерде эч саясий жагдай жок. Саясий боек берүүнүн эч кандай кереги жок бул жерде.
Талас облустук бириккен элдик кыймылын төрайымы Койсун Курманалиева бул көрүнүштү жергиликтүү бийликтин президент Курманбек Бакиевке карата анын жүргүзгөн саясатына каршы жасалган иш катары кабыл алууда.
Баягы милицияга алып барып отургузуп коюштун өзү билбейм же президенткелердин астында коргоо органдарынын бийликке карата бир карама каршылыгын күчөтүүбү же элди козутуубу мен аны түшүнө албай турам. Ушунун кереги барбы жокпу билбейм.
Таласта буга чейин акыркы бир жылдын ичинде оппозициячыл саясатчы Топчубек Тургуналиевдин, Ата Мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин, Ачык саясат гезитинин башкы редактору Бабур Жээнбековдун, Ата Мекен партиясынын облустук төрагасы Рыскелди Ботиковдун автоунаалары ар кандай себептер менен жергиликтүү укук коргоо кызматкерлер тарабынан токтотулуп, айрымдарынын автоунаасы тинтүүгө алынса, айрымдарыныкы бир нече күнгө чейин камакка алынган. Уланбек Эсенгелди, Талас Азаттык.
Кечки Азаттыкты кутуптайбыз. Программабызды алдыда эми эл аралык темалар менен улантабыз. Иранда мурдагы өкмөт башчы 12 июндагы президенттик жарышта утулуп калган Мир Хосейн Мусавинин колдоочулары шайлоонун жыйынтыктарына нааразылыгын билдирип Тегерандын көчөлөрүнө бүгүн да чыгышты. Азыр түшкөн кабарларга караганда демонстрация тынч өтүүдө. Ирандагы соңку окуяларды Айнура Жекше кызы айтып берет.
Кечээ алар баш калаада тынч жүрүш уюштурушкан. Шайлоонун жеңүүчүсү деп расмий жарыяланган президент Махмуд Ахмадинежаттын тарапкерлери да ошол эле күнү шаардын башка жеринде топтолуп, мусавичилердин акциясынан айырмаланып, алардын демонстрациясы мамлекеттик маалымат каражаттары тарабынан байма-бай чагылдырылды. Мусавинин колдоочулары өлкөнүн сыртына жибере алган сүрөт, видео тасмаларда миңдеген адамдын «Менин добушум кана, мен Мусави» деп жазгам, ал Ахмадинежат болуп чыкты деген плакаттарды тынч көтөрүп турушканын көрсө болот. Демонстранттардын айрымдарын Фарда радиосунун кабарчылары сөзгө тартышты. Бардыгы азыр жерде отурушат. Алар биз студенттердин өлүмүнө байланыштуу аза күтүүдөбүз деген өңдүү плакаттарды жазып алышкан деп айтып берди демонстранттардын бири. Чет өлкөлүк журналисттерге мусавичилердин нааразылык иш чараларын чагылдырууга тыюу салынды. Жергиликтүү баистүү маалымат каражаттары катуу цензурага алынды. Буга карабай, активисттерден, демонстранттардын өздөрүнөн маалыматтар келип түшүүдө. Алардын кабарлоосуна караганда президентчил басыжы күчтөрү Тегеран, Исфахан жана Мазандарандагы студенттердин жатаканаларына 2 күн катары менен чабуул коюп келишти. Апта башында Тегеран университетинин жатаканасына болгон кол салуудан айрым кабарларга караганда 5 студент каза болуп бир канчасы жараат алды. Студенттер арасында Мусави жана дагы бир реформачыл талапкер Мехди Карубини колдогондор көп болчу. Президент Махмуд Ахмадинежаттын жума күнкү шайлоодогу жеңиши расмий жарыялангандан кийин Иранда 79-жылкы революциядан кийинки эң ири толкундоолор тутанган эле. Өкмөт аларга репрессиялар менен жооп кайтарды. Реформачыл саясатчылардын шайлоонун жыйынтыктарына күмөн саноолорун билдирген адамдардын бир нечеси камакка алынды. Шайлоону табышмак деп сүрөттөгөн талапкер Мусави колдоочуларына кайрылып, толкундоолор учурунда курман болгондорго тилектештик билдирүү үчүн бейшембиде тынч демонстрация өткөрүп же мечиттерде чогулууга үндөдү. Ал өзү да ошондой акцияга катышаарын айтты. Бул аралыкта айрым маалымат агенттиктери кабарлаганына ылайык, Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи тараптарды кырдаалдын оорлошуна алып келчү кадамдарды алдын алууга чакырды. Хаменеи ошондой эле сакчылар кеңешинин кээ бир талаштуу добуштарды кайра санап чыгуу сунушун колдоду. Арине кээ бир маалыматтарга караганда Мусавинин тарапкерлери ага макул болбой турганын айтып, шайлоону кайра өткөрүүнү талап кылышууда. Андай талапка Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты укук коргоочу Ширин Эбади да кошулат. Менин оюмча азыркы жагдайда добуштарды кайра саноо эч нерсени чечпейт. Жаңы шайлоо эл аралык уюмдардын көзөмөлү астында өтүш керек. Ошондо баардык тараптар үкөктөгү бюллетендер элдин чыныгы добушу деп ишенишмек. Эркин Европа Азаттык радиосуна берген интервьюсунда Эбади ошондой эле камакка алынгандардын баардыгы шартсыз кое берилүүгө тийиш деген оюн ортого салды.
Иран темасына Айнура Жекше кызы токтолду. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Ода кечки азаттык студияда Улан Халымкулу уулу Орусиянын Түндүк Кавказ чөлкөмүндөгү кырдаал азыр деле тынч эмес, кол салуулар, жардыруулар утур-утур орун алып турат. Бүгүн болсо Чечен Ичкери Жумуриятынын маркум президент Аслан Масратовдон кийинки жетекчиси Абдул Халим Садылаевдин жок кылынганына 3 жыл толду. Бирок айрым байкоочулар чечен лидерлеринин өлүмү Түндүк Кавказдагы жикчилерди кайра кайраттандыргандыгын айтышат. Бул жагдайга Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев кайрылат.
Садулаев колуна курал алып согушка кирген 1999-жылы октябрда федералдык күчтүн согуштук аракеттери кайрадан башталган эле. Ал мурунку президент Арслан Масхадов көзү 2005-жылы март айында тазалангандан кийин жеринен анын ордун басуучу катары көпчүлүктүн колдоосу менен президент болгон. Июнь айында 2005-жылы азаттыкка берген маегинде Садулаев мырза чечен жоокерлерин жетектеген талаа командирлери мурда 2002-жылы Москва жана Бесланда, сентябрь 2004-жылы Түндүк Осетияда кишилерди барымтага алуу сыяктуу тактикадан мындан ары баш тартат деп айткан эле. Ал жолу Чечен Жумурияты ичкерия үчүн террорчулук менен максатка жетүү мүмкүн эмес, орус чечен согушу тынчтык сүйлөшүүлөрдө гана басылат деген Абдул Халим Садулаев мырза.
Тагана масладоны басаевса ночу күгүлө эдол резиду учту иш болба адона.
Орусиялык жарандар айрыкча аялдар жана балдар үстүнөн басаев сыяктуу радикалдык көз караштагы командирлер кол салуусуна Чечен өкмөтү жол берилбөөгө тийиш деп эсептейт деген. Маркум Масхадов жүргүзгөн саясатка каршы келген жолго түшкөнүн Садулаев 2005-жылы май айында декрет жарыялап, ал жерде Кавказ фронту болуп аталуучу жерлерге Чечен сырткары Ингушетия, Түндүк Осетия, Кабарда-Балкар, Карачай Черкес, Адыгей, Ставрополь жана Краснодар крайлары кирет деп жазылган. Дагы бир жолку азаттыкка берген маегинде Садулаев мырза ал элдердеги күрөшкө чыккан жикчилдер тобунун башын орусиялык каамыттан өз жумурияттарын боштондукка чыгаруу күрөшү бириктирип атат деген. Садулаев июнь айында 2006-жылы Аргунда жүргөн террорчулуктан тазартуу маалында окко учкан. Ошондо өзүнүн ордун басууга жарайт деп бир жыл мурда оозанган талаа командири Доку Умаров мыйзам түрүндө президенттик орунду ээледи болуп калган. Ошол эле жылы жайында чуулганды Басаев жок кылынган. Чечен каршылык көрсөтүү канаты ири кагылыштарды жүргүзүүдөн солгундаган. 2004-жылы Назранда, 2005-жылы октябрда Кабарда-Балкар баш калаасында гана болгон. 2007-жылы 1-августта Умаров андай көрүнүштү узакка созулчу согуш маалындагы стратегиялык тунжуроо деп түшүндүргөн. Үстүрө жылдын апрель айынын этегинде Кавказ Центр сайты таркаткан маалыматта Удугов шахиттер батальону кайрадан жолго чыгып атышканын айткан жана алар апрелден тарта чабуулга өтөрүн да белгилеген. Муса Мураталиев, Москва каласы.
Кечки азаттык жатасыз, берүүбүз эми кайра жергиликтүү окуялар күндөлүгүнөн улантабыз. Петровка шатагы боюнча камалган саясатчы Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев жана Бейкмет уюмдардын лидерлери Сапар Аргынбаев менен Улан Рыскуловдун туугандары Москва районунда бүгүн дагы нарылык акциясына чыгышты, бирок алар күч менен таратылып, сотто айрымдарына акчалай айып салынды. Камакка алынгандардын туугандары болсо соттун чечимине карабай мөөнөтсүз нарылык акчаларын уланта беришерин айтышууда. Бул тууралуу Чүйдөн кабарчыбыз Жазгүл Жаманголова даярдаган радио материалда толугураак сөз болот.
Петровкадагы баш алмандыктын уюштуруучулары катары камакка алынышкан Сапар Аргынбаев, Эркин Бүлөкбаев жана Уран Рыскуловдун жакындары Москва райондук акимчиликтен алдына бүгүн күндүзгү саат 10:30 чамасында чогула башташкан. Камалгандарга эркиндик деген жазууларды көтөргөн дээрлик энелерге райондук прокурор Азамат Молдобаев бул иште сот чечерин, алардын нааразылык акцияга чыгып жатышы мыйзамсыз экенин мындайча түшүндүрө баштады.
Ашык турайт керек.
Камакта жаткан балдарынын күнөөсүз экенин кайталаган энилер район прокурорунун сөзүнө кулак салып да койгон жок. Ошондо гана четте турган ондогон милиция кызматкерлери нааразылык акциясына чогулгандардын колун толгоп ички иштер бөлүмүнө алып кетишти. Ал эми район акими Кубанычбек Сыйданов кечээ Азаттыкка маалымат берип, анда акцияны акимчиликтин алдында эмес, акимчиликтен ондогон чакырым алыстагы стадиондо өткөрүү керектигин айткан. Ошондой эле ал камалгандардын жакындары мындай кадамдар менен эч кандай нерсеге жете албастыгын дагы буга чейин төмөндөгүдөй белгилеп келген эле.
Коркутпай, биздин балдардан күнөө кетсе кечирип койгула десеңер, мен ушуну эле жакка айтайын, алар ар жакка айтсын, кечирип койгула күнөө кетип калса балдардан деп. Анан бизде күнөө жок, чыгаргыла, элиңерди карабайсыңар, эмне жүрөсүңөр деп мени мен эмнени коркутат? Мен эчтекеден коркпойм уга, алар менден мурдалап кеткен аларды.
Ал эми камакка алынгандан кийин тез эле Сапар Аргынбаевдин апасы Улболсун Аргынбаева кан басымы көтөрүлүп, тез жардам менен ооруканага жеткирилген болчу. Кечки саат 18:30 болсо райондук сот эч кандай адвокатсыз ишти териштирип төмөндөгүдөй чечим чыгарды деп кабарлады камалгандардын бири Нургүл Аргынбаева.
Протоколу жок, эч нерсеге кол койбойт, адвокаты жок кылып РОВДге алып барышты. 6 саат эмес, 6 сааттан да көп кармап эми сотко алып келишти, сотто чечим чыгарып атышат. Мага 1000 сомдон штраф, Бөлүкбаев Саматка энесине, Бөлүкбаев Эркинбайкен энесине ага да 1000 сом салышты. Азыр эме болуп атат сот, булар ойлоп атышат, ушинтип коркутуп эле колдорду бурап, анан колдорун канатып эле ушулардын оозун жапсак эле болду, булар соттосок эле болду, коркуп калышат.
Соңку маалыматка ылайык, соттук териштирүү эртең дагы улантылат. Бирок Петровкадагы башаламандыктын уюштуруучулары катары камакка алынган Болуш ассоциациясынын жетекчиси Сапар Аргынбаев жана Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев, ошондой эле жергиликтүү лидерлердин бири Уран Рыскуловдун жакындары мындай нааразылык акцияларын дагы да болсо уланта беришээрин Азаттыкка бүгүн билдиришти. Берүүнү сунуштаган Чүйдөн Жазгүл Жаманкулова.
Кечки Азаттык жатасы, эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары, аларды Бишкек студиясынан Бурлукан Турдубек кызы жазып алды.
Өз талапкерин сүрүп жаткан социал-демократтар партиясынын президенттик шайлоого камылгаларына өлкөнүн бардык аймактарында тоскоолдуктар жасалууда. Мындай маалыматты партия кеңсесинин жер-жерлердеги штабтары таратышууда. Ош облусунун Каракулжа районундагы жагдай тууралуу Алишер Токсунбаев маалымдайт.
Каракулжа районуна караштуу Аккуя кыштагынын тургундары Азаттыкка маалымдаганда караганда Кулуната коргун директорунун орун басары Закир Кул Жусупов Каракошкор айыл өкмөтүнүн президенттикке талапкер Алмаз Атамбаевге добуш берели деген үй бүлөлөрүн тизмелеп деректер боюнча барып коркутуп, азыр коюңардан кайтпасаңар силер менен милиция улуттук коопсуздук комитети иш жүргүзөт деп эскертүүдө. Каракулжа районунун акимдин орун басары Бекболот Мажитов менен байланышканыбызда аймактык бийлик бардык талапкерлерге бирдей шарт жаратып жаткандыгын Кокус Кулуната коргун башчысынын орун басары Закир Кул Жусуповдун жогорудагы айткандары чын чыкса токтоосуз чара көрүлөөрүн маалымдады.
Нарындагы айрым бейкмет уюмдардын өкүлдөрү кыргыз өзбек чек арасы боюнча өзбек президенти Ислам Каримовго кайрылуу кабыл алышты. Байланышта аймактагы кабарчыбыз Жаркын Ибраева.
Бейөкмөтчүлөр кайрылууну бүгүн Нарын кежи медиа борборунда өткөн тегерек столдун жыйынтыгында кабыл алышты. Анда эки өлкө ортосундагы чек арадагы талаш аймактар боюнча эки элдин ортосуна чок салган мамилени токтотууну талап кылабыз деп жазылган. Тегерек столунун катышуучулары чек ара маселеси биздин өлкөдөгү президенттик шайлоодон да курч турушу мүмкүн деген пикирге келишти. Кабыл алынган кайрылуу факс аркылуу Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигине жиберилмей болду. Эске сала кетчү жагдай, Нарын облусунда бир жумадан бери Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигине жарандардын атынан кайрылуу лар кетип жатат. Кайрылууларга канча жаран кол койгону ушул аптанын жума күнү билинет.
Эртең президент Курманбек Бакиев Таласка барып, Манас ордо комплексинде шайлоочулар менен жолугушат. Таласта кандай камылгалар көрүлүп жаткандыгы тууралуу аймактагы кабарчыбыз Улан Эсенгелди кабарлайт.
Атайын түзүлгөн программа боюнча эртең менен саат 8:30 Курманбек Бакиев учак менен Таласка учуп келип, Манас ордо комплексинде шайлоочулар менен жолугушат. Облустук бийлик башчыларынын жардамы менен ал жерге жалпы Талас өрөөнүнөн 6000ге жакын адам чакырылган. Ар намыс партиясынын лидери Рыспай Сарнагоев президент ар бир районго барып шайлоочулар менен жолугушат керек. Себеби Манас ордого бара албаган шайлоочулардын укуктары тебеленүүдө дейт. Ал дагы, демек учак менен учуп келүү мүмкүнчүлүгү Манас ордого элдерди топтоп берүү башка талапкерлерге да жазалышы керектигин өз сөзүндө кошумчалады. Ал эми облустук шайлоо комиссиясынын төрагасы Жантөш Жусупбеков бардык талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк берилгенин айтып, бул жерде мыйзам бузуулар болбогонун билдирип, биз президентти сыйлашыбыз керек дейт.
Сиз кечки Азаттыктан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Ушуну менен Бүгүнкү программаларыбызды аяктоо алдындабыз. Соңунда айрым кабарлардын учкай мазмундарын дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы президентке акыркы 60 талапкерди каттады. Ушуну менен мамлекет башчылыгына 6 талапкер ат салыша турган болду. Ал эми президенттик шайлоо 12 июнда өткөн Иранда мурдагы өкмөт башчысы ошол жарышта утулуп калган Мир Хусейн Мусавинин колдоочулары шайлоо жыйынтыктарына нааразылыгын билдирип Тегерандын көчөлөрүнө бүгүн да чыгышты. Түшкөн кабарларга караганда демонстрациялар тынч өтүүдө. Булар акыркы жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмундары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи кечки Азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз Азаттык плюс ого чыгат. Саламатта калыңыз.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Азаттык плюс уктуруусун баштайт. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Бул жарым саат уктуруусунан соңку жаңылыктар, урунтуу жана кызыктуу окуялар менен таанышыла аласыз. Биз менен болоңуз.
Берүүнү болсо Эленора Бейшенбек кызы жана мен Эдил Сапарбек уулу алып барабыз. Уктуруусунан болсо төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Президенттикке талапкерлерди каттоо аяктады. 18 июндан тарта шайлоонун жаңы этабы үгүт иштери башталат.
Бакиев Атамбаев, андан бөлөк жок.
Ирандагы шайлоодон кийинки окуяларды кыргыз жаштары демократиянын жышаанасы катары баалап жатат.
Шайлоодон жаштар күткөн нерсени албай калды да.
Таласта соңку бир жылдын ичинде эле жаштардын 3 уюму түзүлдү.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалаларга кайрылабыз. Азыр болсо соңку жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен таанышып алыңыздар.
Саламатсыздарбы? Алгач Кыргызстан жаңылыктары. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандагы журналисттерге болгон чабуулдарга кабатыр. Мындай оюн ЭКК'нун маалымат каражаттарынын эркиндиктери боюнча өкүлү Никлош Харашти тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевке жолдогон катында билдирген. Дипломат өз катында журналисттерге мындай одоно мамилелер президенттик шайлоо алдында ойлордун ар түрдүүлүгүн чектейт деп эсептеп, бийликти аны болтурбоо чараларын көрүүгө чакырган. Катта акыркы эки окуя оппозициялык гезиттин журналисти Абдувахап Мониев менен МБТ кызматкеринин сабалышы эске салынган. Бул тууралуу ЭКК'нун Бишкек кеңсеси тараткан маалыматта айтылат. Президентке талапкерлерди каттоо аяктады. БШКнын бүгүнкү отуруму 6-нчы талапкер кылып Нурлан Мотиевди каттады. Буга чейин президентке Курманбек Бакиев, Жеңишбек Назаралиев, Темир Сариев, Алмазбек Атамбаев жана Токтоайым Үмөтәлиева талапкер катары каттоодон өтүшкөн. Шайлоого байланышкан үгүт иштери эртең 18 июнда башталат. Социал-демократтар партиясы бийлик шайлоого камылгаларга тоскоол болууда деген маалымат топтомдорун таратты. Анда белгиленгенге караганда Баткен облустук шайлоо комиссиясы одоно мыйзам бузууда. Мындай арыз менен президентке талапкер Алмаз Атамбаевдин райондук шайлоо штабынын башчысы Бакир Имаров райондук сотко кайрылды. Ал эми облустук штаб башчысы Ташболот Балтабаев өзүнө каршы аңдоо коюлганын маалымдады. Ошондой эле СДП өз байкоолоруна таянып билдиргенге караганда Баткен аймагында БЕК СДП Атамбаев сыяктуу сөздөрдү айткандарга кысым жасалууда. Мындан тышкары Токтогулда Салават Алиевке СДП штабын башкарууга 3 терек айыл өкмөтү тыюу салгандыгы, нарында штабта иштегендерге жыл сайын берилүүчү социалдык жардамдарды берүүдөн райондук соцфонд баш тарткандыгы, Сокулукта аймактык штабтын кеңсесин анын кызматкерлери өздөрү бошотууга аргасыз болгондугу өңдүү маалыматтарды СДПнын маалыматында белгиленген. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар топтому болду. Аны Бишкектен мен Сабыр Абдымомунов тааныштырдым. Кезек Прагада эл аралык кабарлар менен Улан Алымкул уулу тааныштырат.
Ирандын 12 июндагы президенттик шайлоосунда жеңил деп табылган талапкер Мир Хусейн Мусавинин 10,000 деген жактоочулары бүгүн Тегеранда кайрадан жыйналды. Бүгүн демонстрацияга 5-чү күн катар чыгуу менен алар шайлоонун расмий жыйынтыгына нааразылык билдирүүдө. Мусавини колдогондордун Тегеранда жана башка шаарлардагы көчө жүрүштөрү 1979-жылкы ислам революциясынан бери өкмөткө каршы өткөн эң ири нааразылык жетекчиси катары сыпатталды. Реформачыл лагерин өкүлү катары эсептелген Мусавинин өзү жактоочуларын демонстрациясын тынч өткөрүүгө же шайлоодон кийинки топлоомдордо каза тапкандарга Куран окуу үчүн эртең мечитке чогулууга чакырган. Ирандын жогорку жолбашы Аятолла Али Хаменеи добуштардын бир бөлүгүн кайра саноого макул болду, бирок бурмалуулар кеңири жайылды эсептеген Мусави шайлоо жыйынтыгын жокко чыгаруу жана жаңы шайлоо өткөрүү зарылдыгын айтып чыккан. Иран бийликтериге чейин тарта чет эл журналисттер өлкөдөгү назык акчалардын чагылдыруусуна бир катар чектөөлөрдү киргизди. Тышкы иштер министрлиги бүгүн ИСНА жаңылыктар агенттиги тараткан билдирүүгө караганда чет элдик маалымат каражаттарын тополоңчулардын жартысына айланган үчүн айыптады. Евро биримдик менен Пакистан туңгуч саммитин өткөрүп жатат. Биримдиктин лидерлери Пакистандын президенти Асиф Али Зардари баштаган өкүлдөр менен сүйлөштүрүү бүгүн Брюсселде өткөрүлдү. Террордук топторго каршы күрөшүү аракеттери жана соода алакаларды өнүктүрүү күн тартибиндеги башкы маселелерден. Биримдиктин тышкы саясий мекемесинин башчысы Бенито Феррейро Валнердин бүгүнкү сүйлөшүүлөр алдында айтканына карагандалар Пакистанга 100 миллион евродон ашуун жардам ажыратат. Бул каражаттын басымдуу бөлүгү өлкөнүн түндүк батышындагы Сват өрөөндө талиптерге каршы өткөрүлүп жаткан аскерий операцияларды улам жер которууга аргасуулган качкын дарга багытталышы керек. Пакистан коңшусу Ооганстандагы согуштун токтош үчүн чечүүчү өлкө катары эсептелинет. АКШ Испаниядан Гуантанамо айыпкерлеринин төртөөсүн кабылдоону суранды. Испаниянын тышкы иштер министри Мигуэль Ангел Маратинонун билдиргенине караганда анын өлкөсү бул өтүнүчтү төрт айыпкердин ар бири боюнча өз өзүнчө иликтейт. Евро биримдик ушул дүйшөмбүдө ага мүчөлүклөр Гуантанамодогу айыпкерлерди жайгаштыруу боюнча АКШга жардам берүүгө даяр экендигин айткан.
Бул азаттыктын айрым гана жаңылыктары болду. Биздин кабарларды, баяндарды интернеттен таап окуп дагы угуп дагы турсаңыз болот. Дарегибизди айтып өтөйүн, Азаттык Чекит Кейжи Баймабай баш багып туруңуз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс ойдун тунугу жаштыкта.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн шайлоого катышуу үчүн арыз бергендердин акыркысы Нурлан Мутуевди президенттикке талапкер катары каттады. Ошентип президенттик жарышка аттануучулар аныкталып, эртең 18-июндан тарта шайлоонун жаңы этабы үгүт иштери башталмакчы.
Азыркы шайлоо кодекси учурдагы президентке өтө чоң артыкчылык берет. Бул себептен жергиликтүү айрым серепчилер үгүт маалында баардык талапкерлер үчүн бирдей шарт түзүлбөй калат деп кабатырланып жатышат. Элен Коленбекова кээ учугун улайт.
Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого 5 талапкер: Курманбек Бакиев, Жеңишбек Назаралиев, Темир Сариев, Алмазбек Атамбаев жана Токтай Мүмөталиеваны каттаган. Бүгүн бул адамдар тизмесин дагы бир талапкер Нурлан Мотуев толуктап, президенттик жарышка расмий кое берилди. Боршайкомдун маалыматы боюнча талапкерлер ичинен учурдагы президент Курманбек Бакиев эң көп добуш 1 миллиондон ашык кол топтой алган. Ал эми жарышка кое берилгендердин эң аз колдоого ээ болгону жалгыз талапкер айым Токтай Мүмөталиева болду. БШКнын шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү жумушчу тобунун жетекчиси Токтогул Султакеев билдирет.
1 134 823 Бакиев, Назаралиев 78 338, Сариев 90 956, Атамбаев 160 786, Мүмөталиева 50 739, Мотуев 51 329.
Кол топтайынан БШК тарабынан президенттик жарышка кое берилбеген Акбарал Айткеевдин арызын кечээ 1-май райондук соту канааттандырган жок. Акбарал Айткеев арызында аны талапкер кылып ката койгон БШК чечимин жокко чыгарууну талап кылган. Сотто маалымдалгандай, Акбарал Айткеев жергиликтүү комиссияларга өзүн колдогон 74 081 адамдын колун тапшырган. Топтогон колду кайрадан текшерген учурда алардын 27% жараксыз деп табылып, БШК Айткеевди талапкер деп каттоого кол жетпейт деген чечим келген. Президенттик жарышка кое берилчү 6 талапкердин кимисине эл көбүрөөк добуш берет. Серепчи Токтогул Какчекеевдин пикиринде, чындап такты талашка 2 гана талапкер туш алат. Серепчинин пикиринде, бул 2 талапкер Орусия жакка ыктагандыктан эл аларга колдоо көрсөтмөкчү.
Бакиев Атамбаев андан бөлөк жок. Кыргыз эли деген керек болсо Россия менен Кытайдын айырмасын билет, Кытай менен Американын айырмасын билет. Биз Акаев алган 2 миллиард сомду жеп жутуп бүткөндөн кийин, биз ылдыйлап түшүп чөгөлөп бараткандан кийин, бизге 2 миллиард долларды жана 380 миллион пенсияга, стипендияга чейин акчаны биздин мамлекетке ким берди? Россия берди. Биздин элибиз башына мүшкүл экономикалык иш түшкөндө, жерине токочу калбай калганында Россияга миллион киши кетип калып, бул эмне жаманчылыгынан кетип атып, ошо миллион элдин тапкан акчасын калган бул жердеги 2 миллион эл токоч кылып жеп атпайбы? Бул эмне жалганбы?
Ал эми дагы бир жергиликтүү серепчи Розбек Молдалиевдин пикиринде учурдагы өлкө башчысына эл көбүрөөк добуш берет деп болжолдош кыйын болуп турат. Себеби эл арасында Бакиевдин кадыр баркы кескин төмөндөп кетти. Буга былтыркы энергетикалык кризис, оппозиция лидерлерине куугунтуктун күч алышы, журналисттерге кол көтөрүү фактылар көбөйүп, басма сөзгө кысым күчөгөнү себеп болууда. Серепчи такталган талапкерлер ичинен Темир Сариевдин талапкерлиги көбүрөөк колдоого ээ болот деп ойлойт.
Талапкерлердин арасынан эми азыркы жана такталгандардын ичинен менин оюмча Темир Сариевге көбүрөөк берет го деп ойлоп атам. Темный иштерге аралашпай жүргөн таза жигит да бул өзү. Анан принципиалдуу жигит. Анан ошо мен мына бул жөн эле менин жеке эле пикирим эмес, ошо элдин арасындагы пикирлер ушундай болуп атат да.
Эртең шайлоонун жаңы этабы үгүт иштерине жол ачылат. Жергиликтүү айрым серепчилер шайлоо күнү белгиленгенден тарта улуттук сыналгыдан түшпөй калган учурдагы президент Курманбек Бакиевди мисалга алып, үгүт маалында баардык талапкерлер үчүн бирдей мүмкүнчүлүк берилбейт деп кабатырланышууда. 2007-жылы жалпы элдик референдум аркылуу кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү кодекске ылайык парламент депутаттары менен президент кийинки шайлоого аттанган маалда өз кызматтарын бошотпоого укуктуу экендиктери жазылган. Андыктан үгүт маалында президенттин иш аракети байма-бай чагылдырылышы ажеп эмес. Анткени менен Боршайкомдо маалыматтык талаштар жана шайлоону маалыматтык камсыздоо боюнча жумушчу топтун жетекчиси Самат Бөрөбаев мыйзам чегинде баардык талапкерлер үчүн тең мүмкүнчүлүктөр караларын билдирип, үгүткө аттанган талапкерлерге эскертме берет.
Үгүт иштерин жүргүзүүдө жалпыалык каражаттарында мындай массалык маалымат каражаттарынын эркиндиги менен кыянаттык кылууга тыюу салынат. Башкача айтканда мындай социалдык, диний, расалык, улуттук жек көрүүнү жана кастыкты козготкан үгүт иштерин жүргүзүүгө, бийликти ээлеп алууга, мындай конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө жана мамлекеттин бүтүндүгүн бузууга үндөгөн чакырыктарга тыюу салынат.
Элем Куленбекова, Азаттык плюс, жаштар берүүсү.
Дүйнөдөгү окуяларга токтолсок, Тегеранда жана Ирандын башка ири шаарларында нааразылык акциялары бүгүн да уланат деп болжолдонуп жатат. Өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи добуштардын айрымдарын кайра санап чыгуу мүмкүнчүлүгүн колдоду.
Бирок режимдин оппоненттери жума күнкү президенттик шайлоонун жыйынтыктары одон бурмаланганын ырастап, шайлоону кайра өткөрүүнү талап кылышууда. Иран бийлиги чет өлкөлүк журналисттерге кеңсесинен чыгып, күчү нааразылыктарын чагылдырууга тыюу салды. Ирандагы шайлоодон кийинки абалга кыргызстандык жаштар дагы кайдыгер эмес. Маселен, Жашылдар партиясынын жаш лидери Айсулу Алмекызынын бабында Ирандагы окуяларга демократиянын жышаанасы катары баа берсе болот.
Мындай изолированный өлкө эмес беле, интернет да жок, анан даже ошо Ирандын элдери көтөрүлүп уже чындыкты таза шайлоону талап кылып атканы, бул мен ойлоп атам, бул жакшы нерсе депчи. Эми конечно жана андай массалык эми 7 киши каза болду. Эл чындыкты, тазалыкты, анан мындай демократиялык принциптерди талап кылып аткандыгы ошону көрсөтүп атат да.
Жаш саясаттануучу Мирсулжан Намазалиев болсо, Иранда жаштар мурдагыдай жашагысы келбей, өзгөрүү болушун каалап жатышат дейт.
Иран өлкөсүндө акыркы өтүп жаткан окуялар, бул өзгөрүүгө болгон умтулуулар, бул жөндөн жөн гана демократияны же болбосо шайлоону гана бизге эскертпестен, шайлоонун таза өтүш керегин, бул ал жактагы Ирандагы көп адамдардын чындап эле өзгөрүүнү күтүп жаткандыгын көргөзүп жатат да. Көп нерсе жаштар бул өзгөрүүгө кандайдыр бир демократиялык принциптер, адам укуктары жана эркиндиктери керек экендиги дагы ушул учур аркылуу бизге менин оюмча даана көрүнүп турат деп дагы айта алам. Бул азыркы кыймыл Ирандагы өтүп жаткан көпчүлүк учурда жаштардын, студенттердин дагы жардамы менен өттү. Бул биз өзүбүз дагы Кыргызстандагы болгон мисалдардан да көрүп келгенбиз.
Эжел, мына өзүң билгендей, Кыргызстанда соңку парламенттик шайлоодон кийин анын жыйынтыгына нааразыланган жаштар, ошол эле мынакей Мирсулжан Намазалиев, Айсулу Алымбек кызы, Гүлшайра Абдырасулалар баш болгон жаштар, мен ишенбейм кыймылын түзгөн эле. Эми ал кыймыл азыр дагы жандана баштабадыбы ишин? Ошол кыймылдын активдүү өкүлү Гүлшайра Абдырасулова болсо, Иранда жаштар өздөрү күткөн жыйынтыкты ала албай калгандыктан ушундай нааразылык иш чараларга чыкты деген ойдо.
Негизи ошо шайлоо фальсификация менен өттү деген нерсе болуп атат биринчиден, а экинчиден ошо шайлоодон жаштар күткөн нерсени албай калды да, күткөн адам келбей калды, балким ошо күтүп аткан идейный бир кишини күтүп атышкандыр булар. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Иранды карасак, бул мусулмандык мамлекет болуп атпайбы? Анан кийин мусулмандык мамлекетте фальсификация
өткөнүн өзүнчө бир неме болуп атат да, бул чоң факт болуп атат да.
Жаш активист Мирбек Токтогараевдин пикиринде эмнеси болсо да Ирандагы бул окуялардан улам шайлоолор дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун таза өтүшү керектигин айгинеледи.
Чамал болсо чөптүн башы кыймылдабайт дейт да. Ошондуктан менин оюмча жаштардын ушундай процессте өзүнүн оюн билдирүү бул эң туура деп эсептейм. Ар бир өлкөнүн өзүнүн бир режими болот. Менин оюмча мамлекеттин өсүп өнүгүү процессинде кандайдыр бир чек болот да. Биз да мисалы үчүн Кыргызстанда эле ошондой чекке келип андан кийин кетип кеткенбиз да. Менин оюмча бизде Кыргызстанда мындай процесстер болгон, ошондой процесстер болгондо дагы жаштар өзүнүн оюн билдирип көп нааразычылык акцияларын кылган. Менин оюмча бул Иран өлкөсүндө ушу демократиялык жолдо өнүгүүдө кийинки кадамы деп ойлойм да.
Иранда болуп жаткан соңку окуяларга мына Кыргызстандагы жаш активист өкүлдөр ушундай пикирлерин билдиришти. Азаттыктан уктуруубузду улайбыз. Берүүнү Бишкектен мен Эдил жана кесиптешим Эленор экөөбүз алып баруудабыз. Биздин толкунда кала бериңиздер.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Бизнес сабактары түрмөгүнөн баян сунуштайбыз. Азыр Кыргызстандын жылуу аймактарында чөптүн биринчи чабыгы жүрүп жатат. Менде ушундан улам суроо туулуп атат да. Кыргызстанда дыйканчылык кулубу канчалык кирешелүү кирешеси барбы?
Албетте эле Нура, эгерде сенин заманбап техникаң, гектарлаган жериң, жакшы агрономдоруң болсо, албетте жакшы пайда табсаң болот. Эгерде жөнөкөй эле мындай карапайым тракторго кезекке туруп майыл албай кыйналган талаа ээси болсоң, анда жыргаткан пайда табышың кыйын болсо керек.
Ага, ошо мына ушундай шартта карапайым дыйкандардын кирешеси канча жана алар кандай жумуштарды иштеп кошумча акча табышат? Кезек Акан Имановдун сюжетинде.
Чүп орундагы айылдарда дыйканчылык кызуу жүрүүдө. Буга чейин кызылча, буудай ээп келишкен талаа ээлери акыркы 2-3 жылдын аралыгында беде өстүрүүгө бел байлашкан. Мунун себеби бир жолу себилген чөп 4-5 жылга чейин түшүм берип, жердин семиз болушуна дагы шарт түзөт. Беденин биринчи чабыгы башталгандан бери Максат Обозовдун колу кошого кирет. Ал күнүгө эртеден кечке дыйкандардын чөптөрүн чоң машинеге жүктөп, пайда таап жаткандыгын айтып берди.
Чөпкө чыгабыз, 4 сомдон чөпкө чыккан. Кээде 500 сом болот, 1000ге чейин барат.
Дагы эмне кыласың дагы? Кантип дагы акча табабыз?
Суат басам, сууатка 600 сом гектар. Чоң суарабыз. Бир күндө 1 гектар бүтөт, суу жакшы болсо.
Жаш дыйкандар дагы кантип күнүмдү акча табышат да?
Жүгөрүгө чыгышат, куучага чыгат. Жүгөрү 150 кызылча болсо 200 ошонту оокат кылабыз.
Дыйкан Айбек Айдарканов бир нече жылдан бери 4 гектар жерин иштетип келет. Аны техниканын жетишсиздиги, дыйкандар өндүргөн продукциянын наркынын төмөндүгү кейитип келет.
Дыйканчылык өз убагы менен өтүп атат. Мынтип чаптыргандан кийин жамгыр жаайт, жамгырдан бир коркосуң. Техника жагы деле начар болуп атат. Баягыдай эле тартыш жетишпейт, техника бузулат. Бакыш трактористер деле азап тартып бүттү. Запчастары жок, дөңгөлөктөрү жок баягыдай. Ал ал десе кымбат. Күйүүчү болсо болуп атат, бирок барган сайын кымбаттап баратат. Унааларды жалдасаң алар деле кымбат. Пресс дегениң, түптү сата келсең арзан чөптү. Эгин чабыкта эми майдын баасы көтөрүлбөсө, анан жанагындай комбайн тартыш болбой, арзан болсо кирешеси көбөймөк.
Өткөн жылы наркы 100 сомго жеткен бир боо чөп быйыл 40 сомго чейин бааланууда. Ошол эле маалда бир түккө канча чыгым кетет? Алсак 1 гектар аянттык комбайн 1000 сомго чыгат. Андан соң трактористтерге соляркасын куюп, ар бир түк үчүн 5 сомдон төлөшүң абзел. Жүк ташуучу машинеге, ага чөптү жыйган балдарга дагы өзүнчө акысын төлөйсүң. Жыйынтыгында ар бир түккө кеткен чыгым 23 сомго чейин барат. Дыйкандардын эң көйгөйлүү маселеси техниканын жетишсиздиги жана кызмат акысынын кымбаттыгы. Биз тракторист Ишенбек мырзага эмне үчүн кызмат көрсөтүү кымбат деген суроону узаттык.
Эми техникалык кызмат көргөзүүнүн кымбатчылыгы ушул запчаст менен эле горючийге такалат да. Өзүң эсептеп көрсөң, мооруки азыр жасап аткан темир 800 сом бир иштүгү. Жерге экөө кетет, 1600 сомго алып келип салат. А могул жерден 1 гектар жерди пресстегенде 1600 сом болот. Трактор эч убакта иштеп таба албайт. Ал үчүн бир күнгө иштеш керек. Жаңы техника жок, жаңы техника алганга дыйкандардын ар биринин колунан келбейт. Ушул эскини эптештирип салып эптеп, мына Прибалтикадан келген прессттер могулар 5000 доллар арзаны. А деле эски илгери биздин эткен техникалар. Анан алып келгенде эле кайта запчасть жок. Бир күн иштейт, бир күн бусук. Бир күн иштейт, бир күн сынат. Ушундай.
Жаздан жайдын келишине чейин беде талааларын сугарып, карап чыккан дыйкандардын чыгымы көп болгондуктан ар бир түктөн 10 сомдун тегерегинде. Ошондо 1 гектардан 3000 сомго чейин таза пайда көрүшүүдө. Эми бул акча менен дыйкан кийинки чөптүн чабыгына чейин үй бүлөсүн толуккандуу камсыз кылышы керек. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убакыты боюнча таңкы саат 7-ден 9-га чейинки таңкы Азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улуго түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки Азаттык 1 жана кечки Азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улуго түз чыгарылат. Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 улуго чыгууда. Урматтуу угармандар, саат 20:00 21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азия Сат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00 23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун улууга чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азия Сат жасалма жандоочусу аркылуу уга аласыздар. Демек саат 22:00 23:00 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынан, сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар. Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Ошто бутунан майып студент жигитти атасы жолуна көтөрүп жүрүп окутат. Ата баланын мындай тагдыры баласы төрөлгөндөн баштап ал 21 жашка чыгып окуу жайга студент болгонго чейин уланып келүүдө. Эл катары басуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган Асран Жээнкулов учурда Ош мамлекеттик университетинин тарых факультетинде окуйт. Сабактан кийин компьютерди, чет тилдерди үйрөнүү менен алек.
Өкүнүчтүүсү мунун баарын Асран өзү эле жазууга мүмкүнчүлүгү чектелүү. Кайда барбасын атасы назар кулагын көтөрүп арабасын сүйрөп баласынын жанында жүрөт экен. Ата баланын турмушуна кабарчыбыз Жанар Акаев күбө болгон.
Күн сайын ушинтип эрте менен саат 7:00 назар кулаганын иш күнү башталат. Ал 4 жылдан бери Күнүзүү университеттин ички тартибин күзөтүп, түнкүсүн ошол эле окуу жайда кароолчу болуп иштеп келет. Ара чолдо окуу жай тарабынан берилген бир бөлмөлүү үйүнө чуркап барып, майып баласын тамактантып, жонуна көтөрүп алып, сабак алып келет.
Эми ушул баладан чоң үмүт тилеп күтүп атам. Эми мен карай турган балам ушул. Эми биз деле мына 50 өтүп калдык. Үмүтүм ушу, эми басып эмне кылса, карай турган балам ушул да. Ушу мени эми окутуп койсом, эми келечек өзү анан нарагын өзү эмне кылып кетер акыры. Кыргызстанды бир пайдасына тиет деген үмүт менен окутуп атам. Ооба, басып кетет деген эле үмүтүм бар. Ошо басып кетет деп эле ойлойм өзүмчө.
Мазар кулага жалгыз уулун айыктыруу үчүн дээрлик 15 жыл бою ора тартып, Борбордогу ооруканалардан 3 жыл операция жасатты. Жалгыз медеринен акча аябай болгон мүлкүн сатып бүттү. Бирок Асыран азырда коляскадан тура албай келет. Анткени менен ата үмүтү дале өчөлөк. Күндүзү баласын көтөрүп сабакта, түнкүсүн тамак даярдап, студент уулунун кийимдерин да өзү жууйт.
Эми эмнелерде болмой, эмнеде кирди өзүм жууйм. 2 күндө, 2-3 күндө бир күндүзүн алып келерди жууп коем ушу 2 күндө бирде. Күнү тазалап, апарып түн эле жууп коем, эч кимге көргөзбөй эле.
Назар Кумурза, айтсаңыз да мына, сиз өзүңүз кир жуусаңыз, тамакты өзүңүз биширсаңыз, анан күндүзү мына убактыда иштесеңиз университетте, кечинде университетте кароолчу болуп иштесеңиз, анын баарына кантип жетишесиз, анан балаңызды карашыңыз керек.
Эми турмуш ошого эмне экен да, эмнеге башка түшсө байтал жорок болот дейт. Эми бүт ошону кылат экенсиң да, баарысын аткарат экенсиң да, ошону аткарышка баары турмуш кыстагандан кылат экенсиң. Ошо баарысын кылып атам, ошо балам басып кетсе эле болду ошо.
Атасынын жонунда жүрүп билим алып жаткан Асыран ата эмгегин татыктуу кайтаруу башкы максатын деп билет. Эки буту иштебесе дагы гезиттерден өзүнө ылайык жумуш издеп, маяны алып атасынын кубанычка бөлөгүсү келет. Бирок анын бул кыялы 2 жылдан бери аткарылбай, ага ылайык бир да жумуш табылбайт. Кудай жалгап басып кетсе эле өз күчүн кыргыз саясатында да сынап, элге айрыкча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга да жардам көрсөткүсү келет.
Ишке эми ишке турамын, бирок кандай иш экенин азырынча биле албайм да, же саясат тармагында же болбосо ушул илим тармагында өзүм билимимди өркүндөтсөмбү деген ойлорум бар. Ушундай атанын бардыгынан кубанычтамын. Өзүмдүн максаттарыма жетсем, ушул атамды бир кадырлап бактаган инсан болом, атыл болом деп ойлойм го.
Кандай алсаң дарайсың бе?
Даярбыз, кеттик.
Ой, кеттик.
Бардыгы жайында.
Билет жанында? А,
жанында.
Он кеттик уже. Уактыр болуп калды окшойт.
Ата-бала үчүн деп коорашып, эми студенттик концертке жөнөштү. Азыркылага баласын адаттагыдай эле жонуна көтөрүп, коляскасын сүйрөп алды.
Е, ал. Кана машина.
Ар кандай көңүл ачуучу азимдерге барып, астрандын көңүлү көтөрүлсө эле, Назаркулага ошого чексиз ыраазы. Учурда астрандын жайкы экзамендери дээрлик аяктап, ата бала жакында ошко сапары менен келчү өлкө башчысын чыдамсыздык менен күзүп жатышкан экен.
Төртүнчү курс болуп калды. Мен көптөгөп суранып элем, ошо Курманбек Бакиев Шаревичтен, ошо шаарга келип иштейм, шаарда иштейм деп атат да, эми кыштакта деле азыр иш деле жок. Шаарда бир үй берсе жакшы болмок эле, бир комната болсо дагы. Көптөн көп ошо президенттен ушуну суранып келет элем. Окуу деле бүтөт да, мына төрт жылдай эмне уже окуун бүтүп атат уже. Балам уже дагы эле баса элек, ошо дагы эле ошо кыйынчылык бар.
Оштого ата бала Асран менен Назаркул Жээнкуловтор тууралуу кабарчыбыз Жанар Акаев баян даярдады.
Маек орун берсек, баланын руханий жактан өсүп жетилишине эстетикалык дарстардын мааниси абдан зор. Кыргызстанда болсо соңку жылдары мектептерде музыка, сүрөт сабактарына такыр көңүл бурулбай калды дешет адистер. Маселен, мектептерде ошол сабактарды, сүрөт, музыкаларды ошол сабактар жетпей калган мугалимдер, айталык химиктер, физиктер, математиктер же кыргыз тилчилер эле берип келишет да, мына көңүл бурбай.
Эми мына ушундай абалдан кантип чыкса болот? Кыргыз билим берүү академиясынын эстетикалык сабактар лабораториясынын ага илимий кызматкери Дамир Ахматов бул жаатта Азаттык Плюс менен ой бөлүштү. Ахматовду кабарчыбыз Төрөкул Доров кепке тартты.
Союз тарткандан бери бир да окуйт деп чыгат эки окуучулар үчүнчү. 91-ден бери почти 20 жылга чукулуп бердит. Анан бул мындай кыра турсаң трагедия да. Жана башка өлкөлөрдөн чыгып аткан окуу китептерди, мындай коңшу Казакстандан, Өзбекстан, Россиядан чыккан китептерди көрүп ичим күйөт. Бизде ушундай китептер жазылган, бирок чыга элек. Ушул ойдон каражатын айынан мына чыгат, аны чыгат деп жылдартка жылат дагы анан кийин кала берет эт. Окуу китеп болбосо кандай билим берүү жөнүндө сөз кылып болот? Мугалимдердин колуна жалгыз программа жана окуу программасы. Андан дагы жылдан жылга жанагы ушул тармагындагы балдарды кабыл алуу окуу жайларында азайып атат, почти жок кесе. Ушуга бөлүнчү сааттар, булардын да саны аз. Жумасына бир жолу элестет, 7 күндөн кийин 1 саатта берилген тапшырманы 7 күндөн кантип сурасы болот окуучуданчы? Ушуну жок дегенде 2 саат кылла жумасына десек, ошол нерсе дагы унут да калып атат да. Бул баягы көөдөндөгү көңдөн нерсе деп коет. Учурунда ушул балдардын ошол ичкүстүү болгон ачылып турган мезгилдеги куракты пайдалана албай аны өтүп кеткенден кийин кеч болуп жатчы.
Башка мамлекеттерде кандай? Мисалы биз көбүнчө Европага, Европадан мисал алабыз да, Европадагы анан Азия мамлекеттеринин ичинде мисалы Жапония, азыр Түштүк Кореядан, сиз ошолор жөнүндө билесизби? Аларда көркөм өнөргө кандай маани берилет?
Бул көркөм өнөргө мисалы үчүн Японияда ушул эстетикалык тарбия бере турган предметтерге биринчи кезекте көңүл бөлөт да. Анткени бул адамдын ички дүйнөсүн тарбиялай турган сабак да. Ошого багытталган окутууга көңүл бөлсө бизде маданиятлык тармагы эмес, экономика тармагында өсүп болмок да. Ушул жагы бизде кандайдыр бир экинчи, бир үчүнчү катардагы нерсе болуп анан айтып атпайбы, иттери баягы сабакка өтүп атат деген эле аты болуп атат. Мойнунан байлаган итти кылып кимди алып барасың мисалы үчүн айыл жерлеринечи? Ошол айылдын өзүндөгү тургундардан таланттууларды ошол окуу жайларга тартуу маселесин көтөрүш керек болуп атат да. Ошондо ошол жердеги кадр маселеси чечилет. Анан бизде азыр окуу жайларда ошол педагогикалык окуу жайлар такыр эле үңүт да калбады. Балдар деле көрүп атат да, мугалимдер кандай жашап атканынчы. Ушул кесипти алууга болобу же болбойбу деген нерсени алар деле ойлонуп атат да. Ушинтип иштегенден көрө кой жөнүнө коелу деп. Анын үчүн мугалимдердин престижин көтөрүш керек. Айлык акысын жакшысына кайып коюп, ошол сабактын санына эмес сапатына жараша баалап эмгегин. Анан ошондо кайра мугалимдик кесипке умтулуу болот бошо экен да. Эми бизде азыр бүт эле юрист, анан кийин башка жанагы чоң чоң окуу жайларга даярдашып эле майда нерселердин бардыгын эсепке алынбай калды.
Ошого айтып атам да, мына Дайыр мырза, искусство аркылуу мына жаштарды кантип тарбияласа болот? Мисалы музыка, театр, сүрөт бар, кийин могу сиз айткан юристтерге, экономисттерге эмне кереги бар?
Бул мындай нерсе
ушундай суроону беришет да көпчүлүкчү. Мен келечекте экономист болом же юрист болом, мага эмне кереги бар сүрөттү окуп деп?
Бул биринчи же музыканы окуп адам болуш керек да. Адам болуш үчүн адамдын жан дүйнөсүн тарбиялай турган эстетикалык сыкылдаган предметтер,
Же ошол келечекте экономистке музыка жардам береби?
Эмчин жардам бербейт. Ал адамдын ички дүйнөсү өркүндөбөсү. Ал кандай адам болот мисалы, коомдо жашай алабы деген нерсе да. Азыр мына кылмыштуулук көбөйүп атат дейбиз. Оройлор көбөйүп атат. Сый деген унутулуп калды. Андай мындай деген нерселердин баары эле айтылат. Бирок эмнеге ушинтип атат деген бир маселени ойлонгон киши жок да. Бул ар бир куракка жараша балдардын бир өзгөчөлүктөрү болот да. Мисалы үчүн биринчи, экинчи класстагы балдарды байкасаң, бул дүйнөсү ачык балдар, таза балдар. Эмне кыл десең тартынбайт, болгон болгондой айтат. Мына ушул ачык дүйнөнү биз пайдаланып керектүү нерсени, ошол маданиятты, ошол искусствону, вот жан дүйнөсүн ойготуп калсак, ал баланын деле кайсы кесипти иштеп кетсе дагы ошонун турмушуна чоң пайдасы жетет эле мынынчы.
Кыргыз билим берүү академиясынын эстетикалык сабактар лабораториясынын ага илимий кызматкери Дамир Акматов менен Төрөкул Доров маектешти.
Достор, биздин берүүбүз ошентип соңуна жетти.
Эскертип кетели, Азаттык Плюста жаңырган жаңылыктар, баяндар баардык үлгүтүксүз биздин интернеттеги сайтыбызда жарыяланып турат. Биздин сайтыбыздын дареги azattik.kg. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы да бар.
Бүгүн берүүнү мен Эленора жана кесиптешим Эдил даярдап алып бардык. Жакшы калыңыз.
Кечиңиз сиз каалагандай улансын.
Жазыгын жалгыз билем мен. Жан узам көзүм толгой, жандаймын көзүм тойбой, жазаңа даярмын мен. Кызганып кыялым бузба. Кызым.